Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanda şu günkü Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 5.5 türkmen manadyna barabar derejesine dolandy. Geçen hepdede 1 Amerikan dollarynyň türkmen manadyna görä bahasynyň 4 manada ýetenligi barada habar berilipdi. Ýurtda resmi taýdan 3.5 manat derejesinde keskitlenen emma nakt söwdasy ýylyň başynda dolar ýatyrylan daşary ýurt valyutasynyň şu günkü el ýeterliligi barada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanda dolaryň gara bazarynda narhy ýenide gymmatlap, geçen hepdeden bäri 35 we törümçemesi ýokarlandy. Bir hepde mundan ozal paýtagt Aşgabatda 1 dollar 4 manatdan satyn alınıp 4.16 manatdan satylany bolsa, häzir gara bazarda 1 dollara 5.14 manat berilýär. Değişlikde 1 dollarda 5.19 6 manada satylýar. Ýere gelenine ýatlasak, Türkmenistanda dollaryň hökümet tarapyndan kesitlenen narhy 3.15 manada deň bolsa da, mundan bir aý çemesi ozal dollaryň gara bazarynyň narhy 7 manada çenli ýetipdi. Emma mundan 2 hepde çemesi ozal dollaryň näresmi narhy duýdansyz 45 köterimçemesi pete gaçypdy. Ýurdun welaýetlerinde dollaryň gara bazardaky narhy paýtagtdakydan has gymmat bolup, ol ortaça 20 tenge tapawutlanýar. Gelip gowşan maglumatlara görä şu gün ýagny 18-nji awgustda Livap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň gara bazarynda 1 dollar 5.14 manada, Mary şäherinde 5.16 manada, Daşoz şäherinde 5.17 manada da Balkanavat şehrinde 5.16 manada satılýar. Yerli sinçilerin dolların qara bazarına qısıdoýarlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä olar dolların näresmi narhynyň mundan 2 hepde çemesi ozal bir wada pete gaçmagyny, daşary ýurtda okuyan studentlerin ýurda dolanmagy, dynjalşa gitmek üçin dollar satyn alýanlaryň azalmagy we yerli ýokary okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek prosesiniň tamamlanmagy sebäp boldy diýýärler.
Olara idealar, meselen, doğruları satın alayan esası müşterler bulur. Sağaları daşarı yurtta okuyanlar ya sağaları daşarı yurtta okuyacaklar satın alayalar. Şeyde hem din varsa gidecek bolyan adamlar satın alayalar. Gidilini adayda yurdun içinde sağanı oku vermestirecek bolsan da para peşkeş. Yuvakot bir adayda yüze çıkıyor ondan sonra birliğin sevda esasında yani paran doğruları görünüşünü verip sağını okusacak bölgelerin doğruları satın aldılar. İnmiş olurum sağını ağırlı. Sol suyunun doğruları bir vaadı pese düştü diyeler.
Deyip aşavatlı sinçi ve yadıcı Amanmurat Bugayfay diyer. Hedir kvaltı yurtta doların qara bazardaki nırhının qaytadan yokurlanıp başlanmağına nemenin sebep bolanı varıdı. Anıq maglumat almak qiyin olsa da kevir sinçiler bunu şunlar daşarı yurtlarda okuyan studentların öz okuyan yurtlarına dolanıp başlanmağı bilen bağlanıştırıyalar. Munun netijesinde dollar satın alýan türkmen sanlarynyň sanynyň artandygyny aýdýarlar. Ýere gelenini aýtsak, 2014-nji ýylda hökümetiň öz alyş-çalyş nokatlarynda dollar söwdasyna her dürli gadagançylyklaryň girdilip başlanmagy bilen daşary ýurt valyutasyna bolan talap gara bazarynyň täzeden janlanmagyna getirdi. Şuýlun başyndan bolsa dollaryň nakt görnüşdäki resmi satuwynyň dolary ýatyrylmagy we dollar almakçy bolýanlardan iş ýerlerinden spravkalaryň talap edilmegi netijesinde daşary ýurt valyutasynyň näresmi kursy ýokarlanmak bilen boldy. Şol bir wagtda türkmen resmileri gara bazarynyň öňüne almak maksady bilen geçen ýylyň aýagynda daşary ýurt pullary bekanun satylandy we satyn alynandy. Kanunyň öňündäki jogapkärçiligi has berkidip Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine degişli düzeldişler girdiler. Munyň netijesinde daşary ýurt pulyny bekanun satýana we satyn alýana girdilýän jerime ençemi efte arttırılıp, şeylede pulun konfiskasiya edilme, yağlı tere çareler girdirle.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. 17-nji awgustda Türkmenistanda gally ekişligi başlandy. Bu mevsumyň başyna gabatlanyp çap edilen resmi maglumatlarda ýurtda daýhanlaryň netijeli zähmet çekmegi we bay hasyl almagy üçin ähli şertleriň döredilenligi habar berildi. Daşagöz ýöräýetiniň Türkmen başy etrawynyň Dostluk daýhan birleşiginden Aýpaşa ekin Ekini wagtynda ekmekde kynçylyk çekýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
vaqtında ekülemedik da şöyle. Su bulanı da traktör vaqtında getirmeyeler. Öl, öme, ızgar vaqtında beri. Ay biz verdik traktör vaqtında geç gittin ne? Deyip son taptan çık gidiyor. Yeni su orayacak. Vaqt geç gidiyor. O taptan çıkandan var ya. Batka kavar kaydıyorlar. Süren yağdayını da yankı önce yankı gektarını namzalı 4 gektar olsa 2 mattın hem çek veriyiz ilinin 2 mattını yankı sürüp çıkınca gektarını pul veriyiz.
Sonra 2 manatı vermeyen de türen okumuş onu eğer dayan birleşen teknik adı vardı.
Yok. Sürmeyeler. Taşlak ediyor.
Onu başlığa da daydanız okumuyor.
O başlığın ölüm yanına dura. Yani durup eti durar sonra.
Sonra pul sonra yani başlık biliyor mi?
Ha, o biliyor. Eti öz ağın, doğun, karnış bolsa başkalar ne yemezsin onu? Özünki olsa ne yemezsin? Özünki ekip benim dinle oldular. Seninki kal veriydi.
Onun sol kov hatıl alyanız mı? Kerin değerlendir dünya olmasa bir gıdar çıkan yıllanız oluyor mu?
Ben doğru geliyorum. Buğdayımdanım, batamdanım.
Millerimiz ul deydiniz. İki olayan hatılınız, o olayan olsa millerinize. Sonra bir salgısa sarına nokmayın.
O ciri meseleler, onun hatılımızın biri. Yıkan hatılımızın pomidor, kesir olsun, novya, mes, cüven, sulatları eksik.
Kime veriyorsunuz?
Şu başlığımızı veriyoruz.
Sonra onu ödügel var ki diyeyim ya, ertip veriyorsunuz mu?
Ödügel var ki diye adam veriyor.
Onun pul vermen şol harit tülen, ekin ülen hat haplastın mı öyleydi?
Yok, dağıtımızdan tutuk kalı vermedik. Dağıtımızdan alıp kalı.
Yok, şol dağıtımızdan alsa yiyen pul vülen aldık
öyle. Oo, pul vülen.
Şol pul vülen vermen, siz hasıl vüle veriyorsunuz.
Hasıl vülenin beriyiz, pul vülenin beriyiz, sonra ödüyiz. Oo, ödüyiz daha sonra. Biz mesela kugulumuzu götürüyoruz, yazıyoruz, çıkıyoruz. Timli rakalayını sana dittiriyor.
Öz hocalığımız için.
Oo, öz hocalığımız için şu. Yine şeyle yağday.
Daş Oğuz Yolayetinin Türkmen baş etrafının Doğusluk Dayxan Birleşeğinden Ay Paşa bilen geçirilen söhbettişlüğü dinlediniz. Türkmen Hova Yolları öz yolakçılarını en köp karıştırayan şirketti BBC News haber veriyar. Medya seriştetinin Britanya'nın resmilerinin yurdun aeroportlarını değişli mağlumatlarına sin edip çav eden sandırına göre 2015-2016 yıllar aralığında Türkmen Hova Yollarının yolakçıları uçuşun iyide testirilmeyi sebepli ortaça hedaptın 70 minuttan artık mı çıkarışmalı olupdırlar. Azatlık Radyosu'na gelen tesvirlerin birinde okuyacağımız şeyle yadıyar. Almaty, Aşgabat, Bangkok, transit reisi bilen uçtuk. Uçar kürsüleri dövük, katı uçarın içi dımık tutuş yolu uçar sarsıp geçirdi. İmitin hili ortaça baranmazda koşumuzun açılanlığını bilip kaldık. Daşındaki örtükü ayrılıptır, kuatlı kulp açılıptır deyilip tesvirde haber veriliyar. Azathabar.com web saytımıza gelen bu tesvirin mazmunu Azatlık Radyosu'na değişilip olman radyonun garayışını hem anlatmayar hormatlı radyo dinleyiciler gepleşiklerimizde kuatgalayan meseleler var da size mağlumat, pikir paylaşmak isleseniz Azathabar.com web saytımıza Şehirde Azatlık Radyosu'nun Facebook, Kontakti, Sosyal Ulgamlarındaki sahipalarına siyahat edin ve tesvir yazın azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.infoproxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon hem elektron poçta arkalı hem bilen haberlaşıp bilerdiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com
Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Afganistan'da köp mektebin harbi maksatları için ulanılanlığına ediyar. Kuramanın 17. Avgusta yayradan hatavatında Afgan harbilerinin mekteplerin binalarında yerleşmeyi sebepli okuçuların bilim almak mümkünçülüğünden mahrum bolyanlığı belleniyar. Xabarçımız Şamirdan Gulimradi'nin bercek mağlumatlarını dinleyelim.
insan huquqlarının qorona gödövçülük boyunca xalqara quramanın eredan hasabatının belli bolşuna göre Afgan güýçleri uruşlarda mektepleri harbi merkez hükmünde ulanýar. Human Rights Watch atly quramanın 17 avgusta eredan maglumatında belli edilişine garanda Afgan harbileri mekteplerde yerleşipdir. Şu sebäpden ençime mektep yapılıpdır. Okuwçylar bilim almaktan mahrum galypdyr. Demirgazyk Afganistanyň Baglan vilayatında Afgan güýçleri 12 mektebi harbi maksatlar üçin ulanýar. Gunduz vilayatında hem käbir mektepde Afgan harbileri yerleşýär dip halkara guramanyň raportunda bildirilýär. Afgan güýçleriniň mektepleri harbi maksat üçin ulanýandygyny Afganistanyň Magaryp ministrligi hem tasdiklady. Afganistanyň Magaryp ministrliginiň metbuat wekili Kebir Hakmelin Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä
Lütfen az makatib ve merakezi talimi min haysi fişar balai nizam min haysi merakezi nizami.
Hançı mektebin harbi maksatlar için ulanlandığının sanavını biz halkara uğramalarına verdik. Uruşta okuw jaýlaryny harbi maksat üçin ulanmak uly ýalňyşlykdyr. Afgan harbileriniň mekteplerde yerleşmeliligini biz howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýolbaşçylarynyň soraýarys. Mektep çağalaryň bilim almak üçindir. Gynansagam ýurt boýunça 700 töweregi mektep howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlygy sebäpli okuwçylar üçin ýapyklygyna galýar. Jeňçilerim mektep okuwçylaryna gaham salýar. Çağalar ýurdun gelejegidir. Okuwçylaryň täliminä taraplar täsirçilik döretmelidir dip Hakmel
مکتب جایی است اولاد مملکت خدمات تعلیمی همسان و بدون تعصب میرسند.
گچن یلی دمرغازق افغانستان ده 20 قلای مکتب حربی مرکز حکمنده اولانلیپدیر. اینچمه مکتب اوروشتا ویران بولوپدیر. اوقوچیلارین رخصتی وقتینده کای مکتبین حربی مقصد үчүн اولانلاندیغینی افغانستانین قورونماق منیستریلیگینین سوزچیسی генерал دولت وزیری هم بوین алды.
Maribavi amaliyat vi awagal ta khunzi tadili vi kada yo sat
jengchilere qarşı harbi aparatiyalaryň geçirilýän pursatynda käme mektebe diýen ýeten bolmagy ahmal Afgan güýçleri asuda ilata zefer ýetirmezligi üçin tagalla edýär dip general weziri aýtdy. Gunduz we Baglan welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Şonuň üçin okuwçylar bilim almak üçin mekteplere gatnap bilmeýär dip yerli geňeşiň agdalary aýdýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Seýit Esedullah Sadat uruş bolanda mekteplerin ýapylýanyny aýtdy.
Kalaýzalda bilen mekteplerimiz takriben 14 lisemiz bar, 34 mektebimiz bar jümlesi. Okuwçylar bar bilen ýok, bir aý bolýa okuwçylarymyz bazaryň içindäki mekteplerden bar bilen ýok, şeýle jalp bilen gelenler diýen Malimler bas oğlanlar gelinir. Bunda artışıyorlar. Salay sakile uğruyorlar. Merdimler şu nimeti ilimden mahrum olup parıyor. Yine ceharatlığa taraf, bilimliğe taraf savukalıya girip parıyorlar.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 2015-nji ýylyň ýanwarynda Siriýadaky we Irakdaky konfliktlerde daşary ýurtda söwüşçüleriň sany 20,700 adamdan geçdi. Bu 1980-nji ýyllarda Owgan Sowet uruşundan musulmanlaryň agdyklyk edýän konflikt zonasynda 2-nji jahan uruşundan beri mobilizlenen iň kän söwüşçüdür diýip USAID guramasy üçin taýýarlanan täze hasabatda habar berilýär. Maglumatda söwüşçüleriň arasyndaky merkezi azerler barada hem maglumat berilýär. Bu arada kardeşim Yoşan Anna Urbanın maglumatını dinleli.
Häzir hasaplamalara göre 2015-nji ýylyň ýanwaryna Siriýa-Irak konfliktindäki daşary ýurtly söwüşçüleriň sany 20,700-den geçdi. Bu 1980-nji ýyllarda Owgan Sowet uruşunda musulmanlaryň agdyklyk edýän konflikt zonasynda 2-nji jahan uruşundan beri mobilizlenen iň kän söwüşçüdür diýip Registan net web-saýtynyň redaktory Nova Taker Merkez Aziyalların Siriýa-Irak konfliktine koşulşu arada USAID üçin taýýarlanan täze hasabatyna ýadyar. Bu konflikt köp sanly daşary ýurt toporuny, şol sanly sünni we şaý ekstremist toporlaryny hem özüne çekdi. Noh Takerin pikirine göre bu konflikt we onuň özleri düşmançylykly toporlarynyň arasynda barýan darkaşlarynyň jikmejiklikleri uzakdan synlaýan Merkez Aziyalylar üçin o diýen düşnükler. Yöne muňa garamazdan bu konflikt oňa goşulmaga gadyklanma bildirenlere nähilem molsawyr ömür matlawyny teklip edýärdi we köplen kyn ýagdaýda galan migrant işçiler nökür toplaýjylaryň esasy nasanasyna urly. Netijede bu fraksiýalaryň we olaryň tutýan maksatlarynyň ikisine de goşulýan merkez adyerler barha köpelmek bilen urly. Noah Tucker konflikte çekilen merkez adyerleriň anyk sanynyň regional howpsuzlyk gurluklarynyň we olaryň gol ýapýan kommentatorlarynyň sebtawanyň howpy has ulaldyp görkezmek meýilleri bilen bagyrlykda dürli-dürli görkezilýändigini bellýär. Emma ol anyk kasaplamalaryň töwereginiň näki nämelimliklere garamazdan merkez adyerleriň bu konflikte görnütin rol oýnaýanyny, hatda bu konflikte taşary ýurtlardan nökür toplumyň Owganistan, Pakistan konfliktiniň iňgiden döwrüni näkden hem aňyry geçendigini ýetýär. Kasabatın avtar Siriya gelen sövüşçülerin görünüşünden Siriya konfliktinin bir yerine kapmağarsı iki liniyatının arasında bölünyenliğini belliyar. Birinci topar Aleppo özbekleri olup bu etnik özbekler tarafından yol basılı edilen bir neçe kiçi ırgadağını özünde cemliyar. Olar Zabkat al-Nusra bilen yaran ya da onun bir bölüğü olup Demirgalık Siriya'nın Aleppo'daki Abbadi semeskeninle ve onun tövüreğine yerleşiyarlar. Merkez Aziyalların ikinci topar İslam devleti cengiz toparının hatarına fevoşiyanlar olup Siriyanın Ar-Arakka, Irak'ın Mosul şehirlerine yerleşiyarlar. Şeyli daftar Merkez Aziyalların Siriya konfliktine çekilmeğinin in esası ve yeketek faktarının migrasiya, hususanla iktisadi migrasiya bolup duruyanlığını belliyar. Noah Tucker'ın pikirine göre Merkez Aziya'da İslam devleti cengiz toparının yokarı kalma vavattaki cemiyetçilik reaksiyası metbuatta peyda olayan dilli uşuk teoriyaları. İslam devleti cengiz toparı Müslümanların ağdıklı ediyen yurtlarındaki ösüşü böktüme üçün dörödülen Amerikan kurcağı diyen yali çaklama pikirleri bile nutlaşıyor. Merkez Aziya hükümetleri köplenç bu dilli uşuk teoriyalarını düzeltmen, onların üstüne nevis sepmeyi sayla olayarlar deyip avtar belliyar. Onun çıkarayan neticesine göre, migrasiya sebep olayan iktisadi ve sosyal problemler ilkinci novatta Birleşen Ştaatların güneyesiyen pikiri vaaz etmek, isleten islemesen, İslam devlet toparının gorluğçularının nökör toplumak maksatlarına hizmet ediyar. Noah Tucker, Registan nette çap edilen 54 makalanın avtarı ve George Washington Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları boyunca 57 mektevinin Merkez Aziya programması ile hizmettaşlık ediyar.
Kardeşim Yovşan Anurva'nın maglumatını dinlediniz. Orsiyetin Eyrandaki harbi uçarlarını ulanmak arkayı Siriyada 16. ve 17. avgusta hova hücumlarını amala aşırandı gvarada maglumatların çap edilmeğinden son Eyran resmileri Rus uçarlarının öz teritoriyasında yerleşenliğini tasdikleseler de Rus koşunun öz toprağında yerleşmeyenliğini ettiler. Gelin bu arada kardeşim Yoşan Anurva'nın verecek maglumatını dinleyelim.
Eyran resmileri Orsiyetin Rus uçarlarının İran'ın hova vazasını ulanyanlıklarını boynalılar. Emma oların bir yeri dine yanlış kuymak için peydalanyanlıklarını aydıp, Rus koşunlarının İran toprağına yerleşenliğini eret ettiler. İran parlamentinin Milli Hoopsuzluk ve Daşarı Siyaset Komitetinin başlığı Alaeddin Borocerdi, 17. Ağustos'ta Orsiyet'in Söğüş sorularının Gırak Çet'teki Şahit Nocek hova vazasını ulanyanlıklarını, bu yerin Demirgazık Günvatar Eyran'ın Hamadan şehrinden 50 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşenliğine aitti. Ol Eyran'ın Yokor Milli Hoopsuzluk Gengesi'nin Orsiyet'in bu hova bazasını ulanmağına ruhsat verenliğine aitti. Eyran, İslam Respublikası'nın teritoriyasında Rus koşunlarının yerleştirilen yeri yok deyip Borogzerdi sözünün üstünü yetirdi. Sonki kuunne çıkan havarlara göre Rus sövüş sorları İslam devleti cengiz toporunun Siriyada akını sahnalarına zarur mu için İran'ın Hemedan'a kova vazasını lonnu. Yönü bu havarlardan Orsiyet'in anık kaysı bazaları ulanyanlığı aydın bolmadı. Orsiyet'in korunmak ministerliği bir neçe Su-34 uçorunun 17. Ağustos'ta Siriya'nın Deir al-Zor vilayetindeki nişanalar urma için İran'ın Demirgazık Günvatarındaki Hemedan Hova Meydanı'nın asmağına kalıp sonra Sağman hemmesinin iyilerine dolanıp gelenliklerini aitti. Ministerliğin beyanatında 150'den uğrak cengçeyinin sol sahanına daşarı yurtlu hakkına tutulan sövüşçülerin öldürülen nüqaydırlı. Siriyada çap olan havarlarda Rus ve Siriya hükümetinin pitnetçilerin elindeki İdlib şehrine uğran havadar olarına 17 adamın öldürülüp ardından 30 adamın yaralı olanına haber verildi. Bu haberi regionun Grazdan Goron Sakhanchafi yayrattı. Siriyanın London'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası olsa bu hücumlarda onlarca Grazdan adamın öldürülenliğini ya da yaralı olanlığını haber verdi. Suarılıkta Orsiyet'in Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov İran'ın Harbi Adası'nın Siriye'de zarur mu için ulanılmağını korup Birleşen Ştaatların bir Birleşen Milletler Rumbası'nın rezolüsyalarının bozulmağı değil mi diyen fikrini ret etti. İran parlamentinin spikeri Ali Larzani olsa 17. Ağustos'ta Orsiyet'in İran'a kimişelik harbi bazası yok dedi ve Tehran'ın Moskova ile o hımmattaşlığının bağırdığını nıgtap biz bunu katı hem açık aydiyarısı idi. Şeyle de Ali Larzani İran'ın konstitüsyasının yurtta dışarı yurt güçlerine harbi bazı verilmeğini kadığın ediyenliğini sözüne koştu.
Kardeşim Yoşan Han Urvan'ın malumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, hazır sizin dikkatinize bildirişimizi hödürleyeriz. Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali haberleşin. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada malumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Adatlığı islen vaktiniz islen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şunku sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosunyň efir tolkunlarynda galyň.